104 dars. Narsa otlari. Bilib oling. Nima so'rog'iga javob bo'lib, jonli va jonsiz narsalarning nomlarini bildirgan otlarga narsa otlari deyiladi. 299 mashq. Matnni o'qing. Narsa otlarini aniqlab, ularga ta'rif bering. Opasi savatda olma, behi, anor, nashvati olib kirib dasturxon tuzishga tushdi. Ukasining so'rog'ini kutmay, oiladagi yangiliklardan gapira boshladi. Hashtag pashtagni eshitib O'rinboyning esiga onasi tushdi. Bog'larida bir tup subxoni o'rik bo'lardi. Shu o'riklar burunning qoniday bo'lib qizarib pishganida, onasi go'shtini danagidan bitta-bitta ajratardi-da, keyin danagini chaqib, yana go'sht orasiga tiqib juftlagach, oftobga yoyib quritardi. Qishda og'zingizga solsangiz, xuddi mag'izli halva yeganning savobini topardingiz. 300-chi mashq. Berilgan otlarni hayvon, o'simlik, oziq-ovqat, kiyim-kechak, idish-tovoq, ish qurollari, osmon jismlari kabi ma'no guruhlariga ajrating. Arslon, boychechak, sho'rva, ko'ylak, doppa, bo'ri, qozon, go'sht, pichoq, qoshiq, tesha, palto, tulki, arra, bolta, chuchvara, ketmon, choynak, piyola, rayhon, yalpiz, oy, yulduz, quyosh, sher, ayiq, lola, palov, shim, cho'mich. 301 mashq. Uyga vazifa. Xonangizdagi narsa otlariga misollar yozing.